ቀዳሞት ሚቲ ማዕልታት ስልጣን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሓዋወሰ ግምገም ይረኽባለዋ። ገለ ዝሓለፉ ፕሬዝዳንትታት ካብ ትራምፕ ዝሓሸ ውፅኢታውነት ዘርአዩለን እኳ እንተኾና ኣብ መጀመርታ ዓወት ወይ ፍሽለት ምርኣይ ኩሉ ግዜ ምልክት ዳሕረዋይ ዓወት ኣይኮነን። ኢሜሎን ዘዳሎ ተወሎ ለገብርኤል ናብ ትግርኛ ቀይርዎ ኣሎ።
ቀዳሞት ሚእቲ መዓልታት ብልምዲ ሰላማዊ መገምገሚ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይነን የንፀኒሐን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ፍራንክሊን ሩዝቨልት ነቲ ዝዓበየ ውድቀት ኢኮኖሚ ንምዕራይ ብቅፅበት ድሕሪ ምንቅስቃሱ ዝጀመረ ልምዲ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ሚእቲ መዓልታት ስልጣኑ ኣብ ሃሪሰንበርግ ፔንሲልቬንያ እዩ ኣኽቢሩ። በቶም ኣብ ፅቡቕን ኣብ ሕማቕን እዋን ካብኡ ዘይተፈለዩ ደገፍቱ ተኸቢቡ።
To reflect on an incredible journey together and to get ready for the great
ዝሓለፈ ድንቂ ጉዕዞ ብሓንሳብ ኣብ እንፅምብለሉ እዋን ንዝበለፀ ዓወት ኩናት ክንገጥም ተዳሊና ከም ዘለና ኣብኡ ድማ ከም ንዕወት ክነግረኩም ይደሊ ክንዕወት ኢና።
ኣብዘን ዝሓለፋ ሚእቲ መዓልታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ንቐንዲ ደገፍቱ ባህ ዘብል ብዙሓት ፕሬዚደንታዊ ሕግታት ፈሪም እዩ። ግን ኣብ ገለ ኣገደስቲ ኣጀንዳታት ድማ ብኮንግረስ ምሕላፍ ስኢን እዩ። ካብዚ ለውጢ ውሕስነት ጥዕና ተጠቃሳይ ነይሩ። ሪፓብሊካውያን ብሓፈሽኡ ደገፍቱ ኮይኖም ቀፂሎም ኣለው። ኣብ ሰነት መራሒ ኣብላሊ ፓርቲ ሚች ማክኔል ወሲክታ
I like the strike in Syria. I like the bunker buster bomb in Afghanistan. I like the more assertive foreign
policy. ሶርያ ዝተገብረ ደብዳብ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተፈጸመ ሰንጣቂ ቦምብ እድግፎ እየ። ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ዘለዎ ተሪ መርገፂ እድግፎ እየ። እርግፅ እዩ ከምቲ ደጋጊመ ዝገለፅክዎ እቲ ፕሬዚዳንት ዘለዎ ናይ ትዊት ባህሪ ኣይፈትወልን እየ።
ንዴሞክራት ትራምፕ ጠንቂ ተቃወሞን እምቢተኝነትን ኮይኑ እዩ ፀኒሑ። እዚ ኣካየዳ እዚ ድማ ዝቕፅል እዩ ዝመስል ይብል ኣብ ሰነት መራሒ ውሑዳን ፓርቲ ሻክ ሹመር።
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show
እቲ ፕሬዚዳንት ዝኽተሎ ወይ ናተይ ይስምዑ ወይ ባዕልኹም ትፈልጡ ዝብል ኣካየዳ እዩ። ኣብ ውሕስነት ክንክን ጥዕና ኾነ ኣብ ካልኦት ኣብዘን ሚእቲ መዓልታት ብዙሕ ከፍሪ ዘይከኣለ።
ኣብ 1933 ዝነበረ ፕሬዚደንት ፍራንክሊን ሩዝቨልት እዩ ነዚ ሚእቲ መዓልታት ዝብል ልምዲ ዝፈለሞ። ንኣሜሪካ ካብቲ ዝዓበየ ዓዘቕቲ ኢኮኖሚ ንምውፃእ ብምንቅስቓሱ ሓደ ካብ ፍሉጥ መደርኡ
እታ ሓንቲ ክንፈርሓ ዘለና ነገር እታ ፍርሒ ባዕላ እያ።
ሪፓብሊካውያን ሮናልድ ሬጋንን ጆርጅ ደብሊው ቡሽን፣ ዴሞክራት ጆን ኬነዲን ቢል ክሊንተንን ኩሎም ኣብቲ ሰላማዊ መዓልታት ፕሬዚደንትነቶም ብዙሕ መሰናኽላት ኣጋጢምዎም እዩ ንምዕዋት። ትራምፕ ነቲ ሕጂ ዘለዎ ዝተሓተ ተቐባልነት ንምዕጻፉ ቀልጢፉ ገለ ክገብር የድልዮ ይብል ተንታኒ ዊልያም ጋልትሰን ካብ ብሪቲንስ ኢንስቲትዩት።
Success breeds success and failure tends to breed failure because
አውት ይወልድ ውድቀት ድማ ውድቀት ይወልድ። ምክንያቱ ደግመታ ከተንጸባረቀ ከለኻ ጸላተኻ ዚያዳ ክሕይሉ ይህንጠዩ ፈተውትኻ ድማ ንሳኻ ንምጽጋዕ ምትእምማን ይስእኑ።
ሳራ ባይንደር ካልእ ካብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ድማ ትራምፕ ድጋፍ ፖለቲካዊ ባይትኡ ንምዕቃብ ኣበርቲዑ ምስራሕ ከድልየ እዩ ትብል። ከም ሩዝቨልት፣ ኬነዲ፣ ሬጋን ዝበሉ ዕውታት ፕሬዚደንትታት ድሕሪ ግዜ ህዝባዊ ተቐባልነቶም ኣስሒሖም እዮም። ምናልባት እዚ ብድሆዚ እዩ ድማ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝጽበዮ ዘሎ ዝዓበየ ፈተና።